เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตโจไบเดนประกาศแผนเศรษฐกิจในการทุ่มงบประมาณ$700,000,000,000เพื่อซื้อหาและพัฒนาเทคโนโลยีจากบริษัทอเมริกันภายใต้นโยบาย Buy American ของนายไบเดนเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าจะเพิ่มงบประมาณรัฐ$400,000,000,000ในระยะ4 ปีสำหรับการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอเมริกันและเพิ่มงบอีก$300,000,000,000สำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาอาวุโสให้ข้อมูลกับ Associated Press ว่านโยบายของไบเดนถือเป็นการระดมงบลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ทีมหาเสียงของไบเดนระบุในวันพฤหัสบดีด้วยว่าไบเดนต้องการเน้นการฟื้นฟูตลาดสหรัฐก่อนจะเข้าร่วมการเจรจาการค้าใดๆกับนานาชาติซึ่งรวมถึงข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ที่ทรัมป์คัดค้านมาโดยตลอดด้วยแต่ในมุมมองการเมืองไบเดนต้องการใช้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 เป็นโอกาสในการดึงฐานเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่มชนชั้นแรงงานซึ่งนำพาโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยในศึกเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนมาแล้วก่อนที่ไบเดนจะเผยแผนด้านการจัดการปัญหาโลกร้อนและนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า Caring Economy ซึ่งมุ่งเน้นการบริการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในราคาไม่แพงสำหรับกลุ่มคนทำงานอเมริกันในเร็ววันนี้ค่ะต่อกันที่สายการบิน United Airlines ร่อนหนังสือแจ้งเตือนเลย์ออฟพนักงาน 36,000 ตำแหน่งสะท้อนปัญหาที่ชัดเจนจากผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจสายการบินทั่วโลกสายการบิน United Airlines ระบุเมื่อวันพุธว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดสายการบินจะเดินหน้าลดการจ้างงานที่มีผลในวันที่1ตุลาคมนี้โดยเสนอทางเลือกให้พนักงานราว 36,000 คนเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดคิดเป็น 45% ของตำแหน่งงานของ United Airlines ในอเมริกาซึ่งมีอยู่ราว 95,000ตำแหน่งค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในวันที่1ตุลาคมนี้จะมีการปลดพนักงานในฝ่ายบริหารออกอีก 1,300 ตำแหน่งทั้งในสหรัฐและต่างประเทศด้วยเช่นกันขณะที่ผู้บริหารสายการบินรายใหญ่อื่นๆในอเมริกาก็ทยอยเผยแผนปรับลดพนักงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันอย่าง Delta Airline ที่จะปลดนักบินออกกว่า 2,500 ตำแหน่งจากที่การเดินทางโดยอากาศยานดิ่งลงถึง 95% ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนปีนี้แล้วเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆโดยข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบินของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติอเมริกันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ยังถือว่าต่ำกว่าปีก่อนถึง 70% ทีเดียวค่ะขยับไปที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้โดยยืนยันว่ามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้เพียงพออย่างเช่นจุดตรวจวัดอุณหภูมิข้อบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะและเตรียมบริการน้ำยาล้างมือตามจุดท่องเที่ยวสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีข้อจำกัดโดยระบุให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนนครดูไบต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน96ชั่วโมงก่อนบินไม่เช่นนั้นจะต้องตรวจหาเชื้อทันทีที่เดินทางมาถึงและต้องกักตัวเองจนกว่าจะรู้ผลการตรวจซึ่งทางการระบุว่าอาจกินเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรักษาโควิด-19 หรือต้องลงนามยอมรับว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหากติดเชื้อและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการในนครดูไบเมื่อปี2019ที่ผ่านมานครดูไบต้อนรับนักท่องเที่ยว16,700,000คนเพิ่มขึ้นจากปี2018ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว15,900,000คนโดยนักท่องเที่ยวจากอินเดียซาอุดิอาระเบียอังกฤษโอมานจีนรัสเซียและสหรัฐเป็น7ชาติหลักๆที่มาเยือนนครดูไบในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะส่งท้ายวันนี้โรคระบาดอาจมาแล้วไปแต่สไตล์จะยังอยู่นะคะสำหรับแฟชั่นวีคระดับโลกที่ต้องสร้าง New Normal ด้วยการจัดงานออนไลน์อย่างล่าสุด Paris Fashion Week ย้ายรันเวย์มาในแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ช่วงการระบาดของโควิด-19 ปีนี้แบรนด์ดังอย่าง Chanel ตัดสินใจไลฟ์สตรีมคอลเลกชันล่าสุดหลังจากปล่อยตัวอย่างเรียกน้ำย่อยไปเมื่อเดือนก่อนส่วน Valentino เลือกโชว์คอลเลกชันใหม่เพียงบางส่วนเมื่อวันพุธก่อนเตรียมจัดแฟชั่นโชว์อีกครั้งที่กรุงโรมภายในเดือนนี้ส่วน Giorgio Armani โชว์คอลเลกชันล่าสุดไปเมื่อ23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่บรรดากูรูแฟชั่นมีความเห็นหลากหลายต่อรันเวย์ออนไลน์อย่างบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นโอด้าบอกว่ารูปแบบการนำเสนอแฟชั่นแบบนี้จะเปิดทางให้ดีไซเนอร์แบรนด์เล็กๆได้เฉิดฉายมากขึ้นแต่นักวิจารณ์แฟชั่นบางส่วนกลับเห็นต่างว่า ไม่มีประสบการณ์ใดที่จะมาทดแทนการได้นั่งแถวหน้าและกระทบไหล่คนดังในวงการเหมือนกับงานแฟชั่นวีคระดับโลกได้อีกแล้วค่ะหลังจากปารีสแฟชั่นวีคสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้จะเป็นคราวของมิลานแฟชั่นวีคในวันที่14กรกฎาคมซึ่งจะจัดขึ้นแบบออนไลน์เช่นกันและปิดท้ายด้วยนิวยอร์กแฟชั่นวีคที่หั่นเวลาเหลือแค่3วันคือ 14-16 กันยายนปีนี้ตามข้อมูลของสมาคมออกแบบแฟชั่นของอเมริกาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington